Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta, kao i obično, vam želimo dobar dan. Utorak, 18. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Sud pravde u Hagu nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije. Serge Bramert završava posjet u Beogradu. U Bosni i Hercegovini uhapšena dvojica osumnjičenih za ratni zločin. Ruska banka u Crnoj Gori već 2009. poručeno sa sastanka Šojgu Roćen. Mandić će pokušati ponovo da okupi crnogorsku opoziciju. Barack Obama razgovarao sa Sakašvilijem. Talibani odbili ponudu Karzajija o mirovnim pregovorima. Zvanična Podgorica pozdravila poziv Tadića da Crna Gora imenuje novog ambasadora u Beogradu, Miodrag Vuković.
Postoji nešto pozitivno, dugoročno pozitivno, to je uspostavljanje diplomatskih odnosa, a i nešto što je ovako pod znakom pitanja, da li je baš moralo da se slomi na jednom licu, da li uopšte moralo da dođe do čitave ove situacije.
Miodrag Đakić, predsjedavajući odbora Regulatorne agencije za energetiku, kaže da je novo poskupljenje struje izvjesno.
Pa ja mislim da se može očekivati da dođe do poskupljenja, jer troškovi koji su dati u zahtjevu čini se da su opravdani.
Mediji o radu sudova izvještavaju bez odgovornosti za javnu riječ, rekao je na konferenciji o slobodi izražavanja i istraživačkom novinarstvu predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Pažin.
Uz dužno poštovanje izuzecima, imamo primjere da glavni odgovorni urednici medija šalju na izvještavanje o veoma, inače veoma složenoj materiji izvještavanja iz sudnice, novinare početnike.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu oglasio se danas nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid počinjen nad Nesrbima u toj državi 91. do 95. godine. Odlukom koju je u Haškoj palati mira saopštila predsjednica suda Rosalind Higgins, odbačen je prigovor Srbije da najviši sud Ujedinjenih nacija nije nadležan zato što u vrijeme podnošenja tužbe u julu 99. godišnje tadašnja SR Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija u koju je primljena 2000. Naredne godine u Crnoj Gori će se pojaviti prva ruska banka, saopštio je danas predsjednik Crnogorsko-ruskog komiteta za međuvladinu saradnju Sergej Šojgu. Nakon sjednice komiteta u Moskvi, kojom je predsjedavao ministar spoljnih poslova Crne Gore Milan Roćen, Šojgu je izrazio nadu da će se takva banka, koja treba da omogući efikasniju i operativniju saradnju, pojaviti već 2009. godine. Razgovarano je i o mjerama za izlazak iz krize podgoričkog kombinata aluminijuma, čiji je vlasnik razni elementi iz Rusije. Strane financijske kompanije koje su vlasnice banaka u Crnoj Gori ne povlače novac iz njih, niti ima najava da će to raditi, saopštila je direktor sektora za kontrolu banaka u Crnogorskoj centralnoj banci Zdenka Rakočević. Prostorije Podgoričkog odbora Socijalističke narodne partije u ulici Nikole Kovačevića u bloku 5 kamenovane su prošle noći, saopštio predsjednik odbora te stranke Velizar Kaluđerović. Lider Srpske liste Andrija Mandić održat će ove sedmice konsultacije unutar te koalicije i sa ostalim opozicionim strankama radi nastavka borbe protiv, kako se navodi, režima Mila Đukanovića. Na području Lukavice i Bijeljine danas su uhapšeni Radoje Lalović i Soni Boj Škiljević, osumnjičeni za ratni zločin protiv civila u zatvoru Kula. Lalović i Šiljić su uhapšeni po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i nalaze se pod istragom posebnog odjeljenja za ratne zločine. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao je danas da je glavni tužilac tog suda Serge Bramert tokom razgovora u Beogradu informisan o planovima i aktivnostima na traženju bjegunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ljajić je ponovio da je izvještaj o saradnji Srbije sa Haškim sudom, koje će Bramer 12. decembra predstaviti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, neće sadržati ni pozitivne ni negativne odrednice. Komemorativnim skupom održanim u dvorištu Vukovarske opšte bolnice, kroz koju je tokom agresije prošlo 3470 ranjenika te izvedeno 1750 operacija, u Vukovaru je jutros počelo obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i 17. godišnjice stradanja tog grada u Domovinskom ratu. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je kako dokument u 6 tačaka o raspoređivanju misije Euleksa nije prihvatljiv za Kosovo. Beograd nema garancije ingerencije nad Kosovu, takve tendencije Beograda treba zaboraviti jednom zauvijek, rekao je Tači. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama i gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili razgovarali su telefonom, saopštila je preslužba gruzijskog predsjednika. Prijateljski razgovor bio je usmjeren na buduće odnose između Gruzije i Sjedinjenih Država. Obama je pružio bezuslovnu podršku teritorijalnom integritetu Gruzije, saopšteno je iz Tbilisija. Nekoliko izdanja britanskih listova piše kako je supruga bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, Hillary, sve bliže da postane državni sekretar u administraciji Baracka Obame. Talibanski pobunjenici u Afganistanu odbili su ponudu predsjednika Hamida Karzaja o mirovnim pregovorima, navodeći da pregovora ne može biti dok strani vojnici ne napuste Afganistan.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kako smo već rekli na početku, Međunarodni sud pravde u Hagu danas se oglasio nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid počinjen nad Nesrbima u toj državi od 1991. do 1995. godine. Iz Zagreba, Eniš Zebić.
Odluka suda je očekivana i to je korak prema pravdi. Prvi je lapidarni komentar Hrvatskog državnog vrha na odluku Međunarodnog suda pravde, kojom se proglasio nadležnim za hrvatsku tužbu protiv Srbije za genocid koju je Hrvatska podnijela prije 9 godina. Sud je utvrdio da su akti koje je donosio Beograd i njihovo ponašanje od 1992. imali značenje prihvaćanja obaveza koje su proizlazile iz međunarodnih ugovora, čija je članica i potpisnica bila bivša zajednička država SFRJ. I odbacio prigovor Beograda da SR Jugoslavija, čija je slijednica Srbija, u vrijeme podnošenja hrvatske tužbe nije bila članica Ujedinjenih naroda, članica Konvencije o genocidu, ni članica Statuta suda, a u vrijeme zločina država. Prema tužbi Hrvatska od suda traži da ustanovi da je došlo do genocida nad hrvatskim stanovništvom u pojedinim dijelovima Hrvatske od 1991. do 1995. da se konstatira obaveza srbijanskih vlasti da kazne sve odgovorne za počinjeni genocid, da se predaju svi dokumenti i da stave na raspolaganje sve informacije oko sudbine nestalih osoba, te da se omogući članovima obitelji pokop posmrtnih ostataka onih koji se nalaze na području Srbije. Komentator i izvjestitelj Novog lista iz Haga, Neris Romac, za naš radio kaže da sada predstoji dugotrajna sudska bitka.
Jedino se može reći u ovom trenutku da je pred Hrvatskom i Srbijom jedno dugotrajno i teško iscrpljujuće suđenje, dakle iscrpljujući proces koji će trajati godinama pred najvišim svjetskim sudištem, dakle Međunarodnim sudom pravde, a činjenica da je Međunarodni sud pravde danas odlučio se proglasiti nadležnim u povodu Hrvatske tužbe protiv Srbije, zaista ništa ne govori o ishodu tog postupka, niti o mogućem uspjehu Hrvatske tužbe.
Naime, on podsjeća na ishod bosansko-hercegovačke tužbe protiv Srbije za genocid, gdje je zbog toga što su postavljeni vrlo strogi kriteriji za definiranje genocida, genocid ustanovljen samo za Srebrenicu i kaže kako će Hrvatska morati uložiti jako mnogo truda u dokazivanju da je Srbija vršila genocid na prostoru Hrvatske od 1991. do 1995. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji se proglasio nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije, kojom se tvrdi da je zvanični Beograd odgovoran za genocid nad Nesrbima od 1991. do 1995. godine, za naš program u Beogradu komentarisao je Tibor Varadi, glavni pravni zastupnik Srbije pred ovim sudom, u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem.
Onda će ta nadležnost po svemu sudeći biti ograničena na genocid, što znači jedan suđeni varavački prostor za ono da ako tuži. I u tom slučaju će taj spor još se nastaviti vjerojatno nekoliko godina.
Koliko je ovo bio, što mislite, težak slučaj za sam sud, pogotovo što je sud bio u poziciji da donosi odluku nakon što je doneta presuda u slučaju Bosne i Hercegovine, gdje je odbačena tužba za genocid u odnosu na Jugoslaviju?
Da, pa u ovom slučaju je reč samo o nadležnosti i tu verovatno ima utjecaja posla Bosnom, gdje je još 96. još za vrijeme kada je Srbijom vladao Milošević i kada je pravni tim zastupao te stavove, kada je još odlučio o nadležnosti i onda je to bilo posle teško menjati. Prema tome, stavovi suda vjerovatno imaju utjecaj na stavove u drugom sličnom sporu i to je sasvim moguće i u ovom slučaju.
Danas se navršava i 17 godina od pada Vukovara. Jel mislite da postoji osnova za ocenu da bi i taj efekat emocije baš na današnji dan mogao imati nekog uticaja na sud?
Ja ne mislim tako. Ja ne mislim da je sud odredio taj dan imajući u vidu dan Vukovara. Nema sumnje da je Vukovar jedno od poprišta najtežih patnji, posebno hrvatskih patnji, i to traži svako uvažavanje i zaslužuje svako uvažavanje, ali ja ne vjerujem da sud termine opredeljuje na taj način.
Tibor Varadi, glavni pravni zastupnik Srbije pred Sudom pravde u Hagu, sa njim je razgovarao Miloš Teodorović. Zahtjev srpskog predsjednika Borisa Tadića da Crna Gora predloži novog ambasadora u Srbiji umjesto Janke Vojvodić, kojoj je uskraćeno gostoprimstvo nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista dočekuju kao korak naprijed u normalizaciji odnosa. Petar Komnenić bilježi.
Komentarišući zahtjev srpskog predsjednika Borisa Tadića da Podgorica u cilju poboljšanja odnosa sa Beogradom predloži novog ambasadora u toj zemlji, Miodrag Vuković, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz redova vladajuće Demokratske partije socijalista, kaže da je to dobar znak.
Pa mislim da je izjava gospodina Tadića prije svega ohrabrujuća. Dakle, polako prolazi vrijeme onih visokih tenzija podignutih posle odluke vlade Crne Gore o priznanju Kosova, ali sa druge strane u političkoj, posebno laičkoj javnosti izaziva razne kontroverze. A naime, gospodin Tadić traži da se uspostave nanovo diplomatski odnosi Crne Gore i Srbije, pojednostavljeno rečeno, što mnogi tumače kao presedan incident, poseban odnos prema Crnoj Gori. Međutim, ljudi kojima je diplomatija zanat znaju da, bar tako kažu, da kada se određeno diplomatsko lice proglasi personom non grata, onda je zemlja, posle prekida diplomatskih odnosa, zemlja čiji je ambasador u zemlji u kojoj je obavljao diplomatsku funkciju imao taj status, treba da imenuje novog ambasadora. Dakle, s formalne strane možda je to i tako, možda to tako i stoji.
Vuković, međutim, izražava žaljenje što se uopšte došlo u situaciju, a posebno, kako kaže, što su se kola slomila na ambasadorki Anki Vojvodić, kojoj je Beograd uskratio gostoprimstvom nakon odluke zvanične Podgorice da prizna nezavisnost Kosova.
U svakom slučaju, dakle, postoji nešto pozitivno, dugoročno pozitivno, to je uspostavljanje diplomatskih odnosa, a i nešto što je ovako pod znakom pitanja, da li je baš moralo u sve ove prethodne formalne navodno pretpostavke i uslove, da li je moralo sve da se slomi na jednom licu, da li uopšte moralo da dođe do čitave ove situacije.
Crnogorska opozicija je različito reagovala na Tadićevu poruku zvaničnoj Podgorici. Svaka izjava koja će omogućiti da građani Crne Gore i Srbije u punom kapacitetu ostvaruju svoja prava je dobrodošla, kazao je Srđan Milić, lider Socijalističke narodne partije. U Srpskoj narodnoj stranci kažu da su uvjereni da, citiram, vlada i predsjednik Srbije dobro znaju razloge za ovakav odnos prema režimu u Podgorici, kraj citata, dok je lider Narodne stranke Predrag Popović pozvao vlast da hitno imenuje novog ambasadora u Beogradu, što bi prema njegovim riječima bio put ka normalizaciji odnosa Crne Gore i Srbije. U Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, koje se još nije decidno izjasnilo oko Tadićevog zahtjeva, danas nismo uspjeli da dobijemo komentar na ovu temu. Podsjetimo, Tadić je isti zahtjev uputio i Skoplju, čiji je ambasador proglašen nepoželjnim zbog identičnih razloga kao i crnogorski. Makedonski predsjednik Branko Crvenkovski već je pozvao vladu u Skoplju da počne konsultacije o imenovanju novog ambasadora u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Srpska lista je najavila novu rundu konsultacija opozicionih stranaka o daljem zajedničkom djelovanju. Ovaj poziv posredstvom dnevne štampe dolazi nakon izbornog neuspjeha u Kotoru i nakon niza zajedničkih aktivnosti opozicionih partija koje nisu rezultirale uspjehom. Kako će opozicione stranke prići potencijalnom novom dogovoru o zajedničkom djelovanju opozicije protiv aktuelne vlasti, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Pojašnjavajući inicijativu Srpske liste da se opozicione partije ponovo sastanu i razgovaraju o potencijalnoj novoj saradnji protiv aktuelne vlasti, portparol Srpske narodne stranke Dobrilo Dedejić je rekao da političke partije imaju više tema o kojima mogu da razgovaraju i pored toga što postoje različita mišljenja o Kosovu kao primarnoj temi za Srpsku listu. Prema Dedejiću, teme o kojima bi trebalo govoriti su sledeće.
Činjenice koje je verifikovala Evropska komisija tiče se kriminala, organizovanog kriminala, korupcije, činjenica da neki međunarodni izvještaj pominju mafijaško udruživanje Crnoj Gori, socijalni i ekonomski kolaps ili haos koji vlada u Crnoj Gori, koja socijalno izgleda bukvalno kao spržena zemlja, činjenica da se oteže sa aplikacijom, odnosno njenim pozitivnim efektima kada je pitanje mogućnost ulaska u Evropsku uniju i mnoge druge stvari, dakle, koje mogu biti veoma zanimljive za pokret za promjene i SNP da donese odluku slično nam, ali prije svega, znači, na tim sastancima dobro je da jedne druge čujemo, da saopštimo što su efekti političke borbe opozicije još od vremena kada smo zajedno saglasili kroz opozicijnu platformu neke principe djelovanja i najzad činjenica je da od tih razgovora koristima isključivo opozicija, da smo svih ovih mjeseci naučili pouku da prethodnih godina od nečega što je konfrontacija, čak i oko onoga na kraju kraja oko čega se ne možemo složiti, korist izvlači jedino DPS i Milo Đukanović.
Na naše pitanje da li će se odazvati pozivu Srpske liste za razgovor o potencijalnom zajedničkom djelovanju opozicije, iz Socijalističke narodne partije su kratko poručili bez komentara. U pokretu za promjene smatraju da je crnogorskom društvu potrebna promjena, te da je pokušaj traženja unutar opozicije neke alternative jedini model koji ima izgleda za uspjeh. Portparol Koča Pavlović podsjeća na platformu koju je ova stranka ranije nudila opozicionim partijama i smatra da bi trebalo da budu ispunjeni određeni preduslovi kako bi došlo do nove saradnje među opozicionim partijama.
Mi očekujemo također da kolege iz Srpske liste promijene svoj odnos prema crnogorskoj državi u skladu sa onim što smo im poručivali iz vrha naše partije još od jula mjeseca ove godine. Dakle, da vas podsjetim da je gospodin Medović upravo u jednom od prvih intervjua gdje je najavio, da kažem, te međuopozicione konsultacije, upravo ukazao na neophodnost da Srpska lista promijeni svoj odnos prema crnogorskoj državi i da jasno kaže da svoju budućnost i svoje utemeljenje vidi upravo u ovoj državi. Zbog toga mislimo da će u narednom periodu ideja koja je sadržana bila u platformi koju smo mi prije par mjeseci ponudili opozicionim strankama, sada naići na punu valorizaciju. Očekujemo da ćemo narednih dana, mi smo već krenuli u pripremu okruglih stolova zajedno sa kolegama iz ostalih opozicionih stranaka, gdje bi opozicija pokušala da kreira jedan širi društveni front.
U Narodnoj stranci, koja je izuzetno oštro kritikovala Srpsku listu i poteze te političke grupacije, je skeptična prema novom pokušaju zajedničkog djelovanja opozicije, ali ipak ostavljaju mogućnost za razgovore. Portparol Slaviša Guberinić.
A zanimljivo je da predlog dolazi od one stranke, znači, koja je svojim jednostranim potezima razbila minimum političkog jedinstva opozicije povodom vladine odluke da prizna takozvanu državu Kosovo. Ja podsjećam javnost da su se tada Narodnoj stranci, Socijalističkoj narodnoj partiji i DSS-u pridružile i Liberalna partija kao i Pokret za promjene. Tako da osnovno pitanje jeste da li onaj koji je upravo razbio opoziciono jedinstvo i koji je na izborima u Kotoru u stvari ratovao protiv nekih opozicionih stranaka i čija je glavna meta bila Narodna stranka, znači da li ima kredibilitete da predlaže ponovno ujedinjenje. Tim prije što se ovako ozbiljne inicijative ne rade na javan način, dakle, nego se to zna se na koji način počinju konsultacije o takve ozbiljne ideje, tako da ja lično, znači, toj inicijativi prilazim sa velikom skepsom. Međutim, ukoliko dobijemo zvanični poziv za tako nešto, Narodna stranka će se na vrijeme odrediti prema njemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Po svemu sudeći, slijedi novo poskupljenje struje. Naime, Regulatorna agencija za energetiku bi do kraja naredne sedmice trebalo da donese odluku o zahtjevu Elektroprivrede koja traži poskupljenje od 10 do 15%. Očekivalo se da će zahtjev Elektroprivrede biti razmatran 3 mjeseca, ali taj rok važi samo u slučaju da se zahtjev vrati na doradu. Kako ipak nije vraćen, već je razjašnjen tokom jučerašnjeg sastanka predstavnika Elektroprivrede i Regulatorne agencije, poskupljenje je sasvim izvjesno. Skuplju struju građani će plaćati već januaru. Esad Krcić je o tome razgovarao sa Miodragom Đekićem, predsjedavajućim odbora Regulatorne agencije za energetiku.
Gospodine Đekiću, da li se može sada reći da li je izvjesno poskupljenje struje na osnovu zahtjeva Elektroprivrede za poskupljenjem od 30%?
Elektroprivreda je prije 20 dana uputila zahtjev Regulatornoj agenciji za izmjenu cijena koje su još na snazi. Pravilnik o tarifama za električnu energiju predviđa i takav slučaj. Mislim da je zahtjev koji je došao u potpunosti usklađen sa pravilničkim odredbama, tako da je agencija taj zahtjev uzela u razmatranje. On je u punoj fazi obrade i mi smo obavezni da do 28. 9. novembra i donesemo konačnu odluku o samom zahtjevu, odnosno vidjet ćemo da li će biti poskupljenje i u kojoj će mjeri to biti, za koje potrošače, u kojoj mjeri.
Dakle, da li je izvjesno?
Pa ja mislim da se može očekivati da dođe do poskupljenja, jer troškovi koji su dati u zahtjevu čini se da su opravdani, međutim, ovo je jedna opšta ocjena sad. Svaki pojedinačni trošak, svaka pojedinačna stavka troška je pod pažnjom stručnih službi u regulatornoj agenciji i prije nego se donese konačan sud o svemu tome, mislim da ne bi trebalo da govorimo o nekim ni ciframa, pa ni uopšte u izgledu te odluke kako će biti. Nije to dugo vremena, još recimo 7-8 dana i onda će znati sve.
Da li će pad cijena električne energije na svjetskom tržištu uticati na odluku regulatorne agencije u vezi zahtjeva Elektroprivrede?
To je teško predvidjeti i teško odgovoriti. Električna energija se nabavlja, znači onaj dio koji nedostaje, uslovno rečeno na regionalnom tržištu, zapravo nabavlja se od trgovaca koji rade na ovom području jugoistočne Europe. U kojoj mjeri promjena cijena i kako vi rekao ste pad cijena u svijetu električne energije utiče na cijene kod tih trgovaca, to će se na adekvatan način odraziti i na cijene u Crnoj Gori. Međutim, to je samo jedan dio toga. Crna Gora nedostajuće količine nabavlja preko putem međunarodnih tendera i odabirom najpovoljnijih ponuda koje se daju na tender. Kakve su te ponude? Ja mislim da je taj tender nedavno zatvoren i te se ponude mogu sad već i verovatno brzo vidjeti kakve su cijene tih ponuda u odnosu na ovo što ste vi malo čas nazvali svjetskim tržištem, odnosno svjetskim cijenama.
Svako poskupljenje električne energije je ozbiljan udar na standard građana, naročito ako pada u sred grejne sezone. Da li je moguće, ukoliko je već neophodno to poskupljenje, da se poskupljenje odloži makar za neko proljeće kada se okonča grejna sezona?
To je nešto što ima svoju težinu. Zaštita standarda građana, zaštita potrošača uopšte je veoma značajna dimenzija regulatorne aktivnosti i djelovanja agencije. Agencija štiti potrošače tako što sprečava energetske subjekte, u ovom slučaju Elektroprivredu, da zloupotrebom svog dominantnog položaja, da ne kažem monopola, radi nešto što se loše odražava na njene potrošače. Međutim, kad se govori o samim cijenama, o socijalnom položaju, to je već nešto što je van kompetencija regulatora, to je stvar same države i ja mislim da se država tu postavila na određeni način ustanovljavanjem socijalnog programa, odnosno programa za zaštitu potrošača. Tamo su dati tačno kriterijumi za koje grupe, za koje iznose mjesečnih računa se i obezbeđuje određena subvencija, odnosno određen iznos subvencije.
I konačno, ukoliko dođe do poskupljenja, od kog datuma će građani početi da plaćaju tu višu cijenu?
Sa decembarskim računom koji se dostavlja u januaru.
Bio je ovo Miodrag Đekić, predsjedavajući odbora Regulatorne agencije za energetiku, u razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Novinari i sudije u Budvi razgovaraju o slobodi izražavanja i istraživačkom novinarstvu kroz pravo na pravično suđenje, sa kojima se problemima susreću novinari u sudskom izvještavanju, te kako sudijska struka vidi često nekompetentnost medija za izvještavanje laičke javnosti o situacijama u pitanju prava, u prilogu Jasne Vukićević.
Sondaže javnog mnijenja pokazuju da je povjerenje građana u sudstvo na izuzetno niskom nivou, ocjenjuje predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Pažin.
Nivo povjerenja građana u pravosuđe niži nego u odnosu na policiju. I u najrazvijenijim zapadnim demokratijama građani iskazuju određenu suzdržanost prema radu policije, što je sasvim na nivou očekivanog, jer policija raspolaže monopolom legalne fizičke prinude. I onda je sasvim očekivano da postoji određena suzdržanost građana prema nekome ko u ruci drži pendrek. Međutim, već duže vrijeme nivo povjerenja javnosti u pravosuđe ispod nivoa povjerenja u policiju.
S druge strane, Pažin upozorava da mediji izvještavaju o radu sudova bez odgovornosti za javnu riječ.
Uz dužno poštovanje izuzecima, imamo primjere da glavni odgovorni urednici medija šalju na izvještavanje o veoma, inače, veoma složenoj materiji izvještavanja i sudnice novinare početnike. koji jedan dan izvještavaju sa zelene pijace, a sutradan izvještavaju iz sudnice.
U razvijenim demokratijama postoje posebni izvještači iz sudnice. Na fakultetima žurnalistike izučavaju se predmeti iz sudskog izvještavanja kako bi se pravna materija prikazala laičkoj javnosti na prihvatljiv način. Kod nas takvih primjera još nema, kaže Pažin, i navodi novinarske primjere iz prakse osnovnog suda.
Česte su i terminološke greške kao posljedica nepoznavanja razlike između nadležnosti organa policije, tužilaštva i sudova. Pa možete da pročitate da je podnešena krivična prijava osnovnom sudu ili da je državni tužilac pustio nekoga iz pritvora. Iako je sasvim jasno da se u pritvor istiže i oslobađa isključivo odlukom suda.
A kako o vezi medija i sudstva razmišljaju novinari? Dragana Babović za dnevni list Vijesti izvještava posljednje godine iz Podgoričkog osnovnog suda.
Kada se obraćamo i sudu i tužilaštvu, naravno, tamo je, mislim, čak i lošija situacija za novinare, jer oni su potpuno zatvorena institucija. Prosto novinari imaju problem da im se servira samo ono što predstavnici sudova, predstavnici tužilaštava, policije izaberu da nam prikažu i ništa više od toga. 8 dana ispoštuju zakonski rok za odgovore o slobodnom pristupu informacijama i onda dobijete odgovor da jednostavno oni ne mogu da vam daju informacije koje interesuju novinar. Tako to izgleda u praksi.
Sudije i novinari razgovarali su i o najčešće kršenim pravilima sudskog izvještavanja u našim medijima, među kojima je kršenje pretpostavke nevinosti, kaže predsjednik Osnovnog suda iz Podgorice Zoran Pažin.
A jednom kada pustite takvu informaciju u eter, je jednako kao da sa vrha zgrade pustite vreću punu perja, a onda pokušate poslije da prikupite to perje.
Pažin iznosi interesantan pogled na pravno tumačenje pretpostavke nevinosti, za koju kaže da je pogrešno shvaćena, iako je usaglašena sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Prezumpcija nevinosti u našem pravnom sistemu je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom sudskom presudom. Lišeno je pravne logike da istovremeno nekoga smatrate nevinim, a u najgrublje mjeri suspendujete njegove ljudske slobode i prava, time što ga, na primjer, možete lišiti slobode i pritvoriti. Zar je logično smatrate nekoga nevinim, a pritvarate? Zar je logično smatrate nekoga nevinim, a ograničite slobodu kretanja ili mu oduzete put na ispravu? Dakle, iako Europska konvencija to uređuje na ovaj način, ja sam čvrstog uvjerenja da je mnogo bolji princip bio u ranijem saveznom zakonu o krivičnom postupku, gdje je rečeno da se niko ne može smatrati krivi dok se to ne utvrdi pravosnažnom sudskom odlukom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novoizabrani američki predsjednik demokrata Barack Obama i njegov poraženi republikanski suparnik John McCain sastali su se kasno sinoć u Chicagu i pozvali na veću saradnju dviju stranaka. Sabine Čabravdić.
Dvojica bivših suparnika iz oštre predizborne kampanje razgovarali su u Obaminom uredu u Chicagu, za kojeg se usput bude rečeno u posljednje vrijeme govori glavni grad Amerike, jer tamo stoluje i sa svima razgovara budući američki predsjednik. Sastanku su prisustovali i Rahm Emanuel, Obamin šef osoblja Bijele kuće, te senator Lindsey Graham, blizak saradnik i prijatelj McCaina. Na pitanje novinara planira li pomoći Obaminoj administraciji, McCain je odgovorio, zar to nije očigledno? Nakon sastanka Obama i McCain su izdali zajedničko saopštenje u kojem su među ostalim istakli kako u ovom istorijskom trenutku vjeruju da Amerikanci svih stranaka žele i trebaju saradnju njihovih čelnika, ne bi li promijenili loše navike u Washingtonu, te mogli riješiti zajedničke i hitne izazove našeg vremena. Naglasili su kako su upravo zahvaljujući toj ideji vodilji imali plodan razgovor o potrebi da se pokrene nova era reformi. Ona bi podrazumijevala oštru borbu protiv vladinog rasipanja i nepodnošljivog strančarenja u Washingtonu. Dva bivša predsjednička kandidata smatraju da je prevashodni politički zadatak obje stranke obnoviti povjerenje u vladu te vratiti prosperitet i ponovno otvoriti svaku mogućnost napretka za svaku američku porodicu. Obama i McCain izrazili su nadu da će raditi zajedno idućih dana i mjeseci na kritičnim izazovima poput rješavanja financijske krize, stvaranju ekonomije novih izvora energije i zaštiti nacionalnih sigurnosti.
Na samom kraju ponavljamo, Sud pravde u Hagu nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije. Bramert završava posjet u Beogradu. U Bosni i Hercegovini uhapšena dvojica osumnjičenih za ratni zločin. Ruska banka u Crnoj Gori već 2009. poručeno sa sastanka Šojgu Roćen. Mandić će pokušati ponovo da okupi crnogorsku opoziciju. JAT neće povećati cijene zbog spora sa aerodromskim cijenama, najavio generalni direktor te srpske aviokompanije. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.